подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаниям. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центром. Выники этих опытаний зараз довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно это опытание, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие зараз есть в Беларуси, какие зараз есть в России. В уголе те можно оперовать, можно спосылаться на даденные подобных опытаний. Те не есть, и они по сутности фейком. Те не есть, и они неадекватные с причины, с полных причин. Евген, насколько я ведаю, вы лечите, что это так и есть, что нельга. Сформулируйте, коли ласка, чем полагают ваши перечения, чему вы лечите, что это вот это все лухта, так, грубо
говоря. По-перше, я бы не казал, конечно, что это все лухта, единое что. Треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, навод у поравнанием с тем, что, например, было у Беларуси до 2020 года, что треба писать великими литерами попереджение, что до этих личбов треба ставиться вельми-вельми осторожно и, скажем, не будовать на их такие категоричные и далеко идущие высновы. Чому я так думаю? Тому, что, коли взять теперешнюю ситуацию, мы не будем брать Беларусь, так вы, Юрий, пропоновали российскую ситуацию. Сегодня так само опубликованы у России выники опытания, подается, Russian Field проводила. И там довольно добро расписано, чему до выников этого опытания треба ставиться крайне осторожно, коли, скажем, не с подозрением. Бо вельми шмат людей съехало, вельми шмат отмову. Знову вы видите, так, до вас звертаются незнакомые люди с просьбой отказать на пытание. Тут люди подсаживаются и за меньше. За колер карпетов, за там коммент у социальных сетевых. А тут у них просят отказать на пытание на конт той политики, которую, например, проводит белорусский режим. Вертаемся до Беларуси. Ось кольки у Беларуси теперь людей отмовятся это робить? Ранее было, памятую еще до 2020 года, когда мы присутничали на презентациях социологичных опытанок, огучивали так личбы 40-45% отмову от уделу у опытания. Теперь, когда, памятую того же Андрея Вардамацкого запытали на конт, кольки теперь отмову, и он скопился за голову, и, власно кажучи, как жаху, я так разумею, не выкликать, не отказал на это опытание. Само ось гэтае пытанне, яно будуецца на меркаванні вельмі абмежаванага кола людзей. І хто гэтыя людзі, казаць вельмі складана. Потым, яшчэ адзін момант, гэта праца ў полі, метадалогія сама, так, апытання. Хто працуе ў полі? Раней, зноўку, до 2020 года ў Беларусі гэта было праблемай, бо, як усе ведаюць, у нас забаронены былі гэтыя самыя апытанкі, і цяпер таксама засталіся. І поле было працаваць вельмі цяжка, бо любы неасцярожны крок, і, власна кажучы, ты ўжо там паследствам ходзіш. Цяпер яшчэ горай. І, скажам, сыходзіць зусім у віртуальную прастору, таксама метадалагічна, скажам, небездакорна. Бо як можна, па-першае, вось пункт угледжання таго, каго апытваюць. Давай звяртаецца нехта незнаёмы, там не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтыя, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытання. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ўхваляе грамадства, а тое, што ўхваляе дзяржава, і вам за гэта не прыляціць. Это першае. Другое, той, хто праводзіць пытанне, ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячы персоны. Ну, ён жа не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, уласна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне. А ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць вось, працу людзей з поля. Што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкетаў браў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так.
Добра, тады, як бы мовіць, дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Генадзь, вам слова па тых пунктах, вот, якія выклаў Евген.
Спадарай, Евген, дзякуй. Грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так? Але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах, гэта праблемы, якія істотныя для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя. Але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку. Так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што ўмовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, прытым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрныя пытанні. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў. Так? Мой спадар Вардаманскі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну вось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочваю, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі, хаця я ведаю, што на вось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржустановах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога, ніякага ўдзела не прымалі. І людзі прымаюць. Вось, зразумела, што...
А я вас перапыню і папрашу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Давайте, мне просто тут штук 7 запісана.
Ну. Яўгена, ну, мне здаецца, што гэта ён ўжывае вот, вот этот аргумент. І многія, акрамя яго, Што з яго такі? Концлягеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлягеры, вы, апытваючы людзей, даведаецеся толькі пра іх страх перед начальством концлягера. Ну так, калі груба. Евген это сфармуляваў крыху інакш, але сутнасць такой, што умовы, што ў Беларусі, што ў Расіі, жорсткіх, рэпрэсіўных, аўтарытарных дзяржаваў, дзе за слова могуць чалавека проста пасадзіць, гэтае апытанне неадэкватныя. Вот так я зразумеў яго думку і многіх іншых. Вы з гэтым не згодны?
Зразумелі. Адзінае, што ўдакладню, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які...
Цэнтральны. Да, гэта цэнтральны.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг, палітыка, палітычнай партыі і так далей, вельмі складана, таму што такія вось лабавыя пытанні, ты за Лукашэнку ці супраць, ты за Пуціна ці супраць. Зразумела, што такога кшталту пытанні не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важнае, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых, таких пытаннячкаў, так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку, ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен, называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, Яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта проста максімальна жорстка. Але вось менавіта, каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба проста не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне, прагаласавалі б вот так. Зразумела, што тут Людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя, на іншыя дадзеныя, пра менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш носяк сцолах, адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць, зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна, але акуратна і прафесійна. Плюс, вось вы таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не бегалі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных, ладна, хай робяць, але хаця б адразу разбярыцеся. Не можете самі разобрацца, спытайце у тых, хто можа. Вось у чым таксама яшчэ адна праблема. Так, я выбачаюся нешта. А у каго праблема? У мяне пэўна, да?
Геннадзь, я, каб это у нас не был обмен монологами, у меня вот пытание до Евгена, да вот, этой, вот этого все-таки аргумента, что люди боятся, люди, так бы мовить, ни, ничего не могут отказать, али вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не знаю, Chatham House. И они как раз задавали одно из самых таких сензитивных питаний, что вот, как бы, кого вы хотите бачить президентом? Лукашенко там, сдается, каля 25, ну, окей, может быть, так сказать, все схлуси. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там, 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси.
Я уж тому и сказал про проблемы поля.
Иди размова, пробачьте. И вот так само даденное, ну вот, свежее, так сказать, там, Вардамацкого, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House. 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Евген,
а вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? А що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка міркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує.
Сотков, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут и расстреляют, видать, не?
Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что займается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, гэты отказ на питання так само не выглядає вельми рызыкоўным. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные творы змоваў, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывает, яны, скажем так, отказываются манипулятивно. Но умовно, сирот тех, кто, скажем, 90% отмовились отказывать на питание, погодились 10%. Кто это 10%? Скажем, на этих самых онлайн-платформах для питанков. Там же региструются, власне кажучи, там не усе зарегистрованы, там только люди, якія зарегистрованы, могут удзельнічаць у отказе на гэтае пытанне, там нават некія грошы падаецца плоціць. Вось, і хто там стаіць, зноўку, Геннадзь, я з радасцю паслухаю ваш аргумент, бо мяне гэта, ну, крышачку так непакоіць. Зноўку, вельмі так нагадывае тэорыю змовы. Но, тым не менш, давайте теоретично допустим и такую магчымасць. Бо социология – это все ж таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадий, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больш-менш ведают, як працуе, скажем, опытание, так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах яны отбираются. Ці, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он выбирает номеры, там вогуле как бы чистая выпадковость, классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю, в социологии так само есть спречки, те репрезентативные я онлайн опытание. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастяроги Евгена.
Саправды, есть достатковая колькость механизмов, ці методов, як гэтае пытанне вырашаюцца, у тым ліку і праз запытанне праз сеціва. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панэльных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны там, падаецца, ці то ў 50-х, 60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэння. Там таксама карыстаюцца вось такім панельным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльныя, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, і даследаванняў можа ісці шмат, і людзі заўсёды розныя, і гэтак
далей. А як высвятляецца вот пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек можа напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, который в Менску жыве, напрыклад. Ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Теоретычна ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і гэтак далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што, ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там ось можна пароза. Я не ведаю, якой канторы як. У свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так? Калі адразу пробіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах. Бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць. Ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мы нават больш захапляльна, чым я. То бок, я пра што? Ёсць метады кантролю. Адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а ў мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну вот мы зараз чуем ад вельмі многіх, что беларусы значно меньше подтримливают войну, чем российцы. Российцы вот як-не-як, так, там есть певная меньшесть, так сказать, але тем не меньше, вот большесть их подтримливают, а беларусы нет. Это говорит Тихановская, говорит на официальных, так сказать, встречах, говорит украинские политики, говорит заходние политики, да, что и причем на базе этой тезы будуется конкретная политика, скажем, визовая политика, вот частково на этой подставе, на подставе этой тезы, ну вот, скажем, для российцев как бы закрыли в Европе этот режим полегче на визовый, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подыходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто, правда, не говорит. Так нельзя тогда говорить. Это, как бы, коли политики личат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводить нельзя, то отсюда выникает, что они, как бы, не имеют морального права казать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там, от российцев, ставленные до войны, так или нет.
Значить, ну, знову, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали, выключно опираючись на социологичные данные. Потом, я, власно, про это и кажу. Что социология это отсутность неких конкретных даденных, ти скажем, даденные, якія не выклікают довер, чаму уласна у тым же інтэрнэце, у Фейсбуку так і узнікаюць вось гэтыя пытанні да вынікаў апытанак. Таму што людзі чытаюць вынікі, глядзяць на сваё асяроддзе, там можна шмат казаць пра бурбалкі і ўсё гэта, у якіх кожны чалавек знаходзіцца, но ўсё роўна ён бачыць відавочную розніцу, ось гэтую супярэчнасць паміж тымі лічбамі, якія яму прыводзяць, і якія ён, скажам так, фармулюе для сабе, сыходзячы са свайго атачэння. Дарэчы, учора яшчэ не атрымаў ад вас запрашэння. Я звязаўся з некалькімі людзьмі ў Беларусі, і гэтая публікацыя дакладу Вардамацкага на кангрэсе, якая прайшла на свабодзе, я па гэтым лічбам задаў пытанне людзям. Я, канешне, Геннадзь, выбачаюсь, не сацыёлаг, таму у мяне метадалогія кульгая, калі ўвогуле, скажам так, пра яе можна казаць. Я ў лоб задаваў пытанне, вось там... Ці змяніўся настрой вашага атачэння? А, гэта падаецца нават у сацыялогіі завецца, як там, не прыжыктёрскі, а нешта такое пытанне.
Пілатажнае даследаванне.
Вось, то бок не пра гэтага у лоб чалавека, якога пытваеш, а пра ягонае атачэнне. Ну, так я атрымаў адказы, што ды не. Прычым там здзіўленне было такое шчырае, што а што змянілася?
А сколько вы апыталі людзей?
Я апытываў, што ці сапраўды ў Беларусі змяняюцца настроі і пачынаюць з'яўляцца больш людзей, якія падтрымліваюць Расію ў гэтым канфлікце. Ось, і людзі, ну, яны ж глядзяць на свае вось гэтыя бурбалкі і кажуць, што не. Но, з іншага боку, у мяне даволі так, ну, шырокае кола па сацыяльных групах, калі глядзець, людзей, з якімі я магу паабшацца.
А па палітычных поглядах?
Ведаеце, ну, вось тых, хто належыць да тых 3%, якія процілеглых палітычных поглядаў,
которые паводле чатам хаус 28, ну, окей. Добре.
Там, дарэчы, пра 28 вось наконт метадалогіі Вардамацкі ў свой час мне вельмі спадабалася, як ён распавядаў, што ось падтрымліваюць 28, там, скажам, таго ж Лукашэнку, задаеш пытанне, а ці хацелі б вы, каб нейкая іншая дзяржава падтрымала вось гэтага кіраўніка? Замест 28 адразу об 17 атрымліваецца. Вось рэальная падтрымка.
Геннадзь, а у мяне да вас вот такое пытанне. Ну, вядома, што ва ўсіх сацыялагічных апытаннях, калі апытваецца там 1000-1500, там ёсць непазбежная памылка рэпрэзентатыўнасці, нават калі яна робіцца ідэальна. Всё роўна, калі вот там отрымливается там за что-то 50%, то этой лишь размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его робі у Чатам Хаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое питание, сенситативное питание про голосование за Тихановскую, оно хавалось там в куче інших, и там ніякий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, як вы лічите, может быть, вот як Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот. Як практично, як бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лишь бы глядеть осторожно. Як осторожно?
Глядите, вельми просто. Тут 3-4 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с гісторыі, так, калі яна вядомая, якая яе статус, выскачыла слова, вечар ужо нешта я, рэпутацыя, якая яе рэпутацыя. Насамрэч, я тут тады вось параўноўваю, напрыклад, той же самы Чатам Хаус і ЭКАО, да? Захочаш паглядзець, што такі ЭКАО, залезеш у інтэрнэт, у іх нават сайта няма. Один момент. Другий момент, то же самое, залежишь поглядеть историю Чатам Хауса, ну, на питание. Другий момент. Заўсёды вельми важно, уважливо треба глядеть, у какие термины проводилось доследование. Особливо зараз. Да? Коли прошел месяц, ситуация и месячной давности дадена, они уже будут нерелевантные. Это только для истории. Третий момент. Заўсёды уважливо треба глядеть, як прописана методология. Колькі опрашивали, калі опрашивали, якая помилка выборки, хто в углі об'єкт. У ідеалі, четверте, ну, гэта буває рідко, гэта калі, ось тады мне максимальний довір до дадзіных, калі просто викладаються бази дадзіних. Усе, больш розкритися, да, і показати, що я роблю все щиро, ніяка контора не може. А калі ми бачимо, що, наприклад, описання методики нема, кого опытывали, як опытывали, якая метода, які дизайн выборки. Ну, тады і довер до дадзеных так доволі сумнеўны. Ось. Чакайте, яшчэ момент. Так само треба уважливо глядзець на формулёўкі пытанняў. І у ідэале, ось калі шчыра контора працуе, мусіць быць поўная формулёўка пытання і поўны спіс варыянтаў адказу. Тому что, зрозуміло, гэта агромністае поле для маніпуляцій. Да? Як ты пытанне задасі, один момент, а другі момент, а якія ты варіанты адказу даш як магчымае. Так? Ты будзеш там любіць Петю, Машу, Ваню, это, или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днём. Так само нібыта выбор ёсць. Але ў адным выпадку сапраўды выбор, а ў другім толькі Маня. І ўсё. Вот так, ну, таких вот нюансов их довольно шмат. И дать одну, например, конкретную параду, я могу вот только вот таких, как минимум, 5 пунктов на ось. Ну, и, саправды, так само треба иметь на увазе ту же самую помылку выборки. И она будет, и она есть во всех доследованиях заўсёды. Это как люфт у любым инструменте. Ну, принамсі, механичным. Да? Без его не бывает. Потому что вся механика вось гэтых выбарачных метадаў пабудаваны на тэорыі верагоднасці, якая і вось на гэтым люфце і збудавана, груба кажучы.
Геннадзь, а можна пытанне? Юрый, можна я одно пытанне?
Да, слухаю.
Геннадзь, вось вы казалі, што вельмі істотна, як апытваюць, каго апытваюць, калі апытваюць, наколькі істотна пытанне, хто апытваюць. Я маю на увазі не там Чатам Хаус ці іншыя канторы, я маю на увазі менавіта тых, хто ў полі працуе.
Ну, скажам так, калі класічны мы бярэм варыянт, так, калі ёсць кантакт інтерв'юер-респондент, зрозуміло, там так само ёсць уплыў, так? Гэта таксама вядомы факт, уплыў інтерв'юера, у чым і палягае розніца паміж метадамі анкетавання і інтерв'ю, да? У адным варыянце ёсць уплыў інтерв'юера, у другім няма. На ось. Таму анкетаванне лічыцца больш такім чыстым, так бы мовіць, да? Але яно даражэйшае, яно больш часу займае гэтак далей. Таму, зразумела, уплыў ёсць, але тут ужо залежыць апять-такі ад арганізацыі, таму што гэта вялікі аб'ём працы, праца з сеткай тых, хто выходзіць у поле. Агромністы аб'ём.
Так і вяртаемся да тых праблемаў, якія звязаны з сітуацыяй у Беларусі. Як гэтае поле можа адэкватна працаваць?
Наколькі я зразумеў, вот і тэлефоннае апытанне, і онлайн апытанне, ну, калі казаць практычна, так бы мовіць, оно робіцца за мяжы, рэальна, вот цяперашніх умовах Беларусі. То есть інтэрв'юеры это людзі, якія знаходзяцца, а хутчэй за ўсё жывуць за мяжой. Потому что в Беларусі это, ну, непрымальная рызыка, правильно?
Ну, я думаю, хутчэй так. Я не,
но не упэўнены.
Не быў у кухні ні ў адной, ні ў другой канторы, таму не магу сказаць. Але тое, што з-за мяжы, гэта на 100%, таму што ў Беларусі гэта рабіць фізічна немагчыма. Калі казаць, але я бываў, я глядзеў, як працуюць кал-цэнтры так званыя, так? Там сядзяць жанчыны з большага. Дарэчы, класічным прынамсі, вось дзесьці пад 80-е гады, я не думаю, што моцна нешта б змянілася, найлепшым тыпажом для інтэрв'юера сацыёлага лічылась, скажам, мадэльна жанчына 30-40-45 гадоў, да, з вышэйшай адукацыі, якая спакойна, павольна задае пытанні, фіксуе адказы. Всё. Фактычна тое ж самае, ну, тое, што я бачыў, напрыклад, тое ж самае робяць і супрацоўніц кал-цэнтру. Яны, не яны выбіраюць нумары тэлефонаў, гэта сапраўды, як гаспадар Юры казаў, ну, адзінае, што там можа быць генератар лічбаў, да, можа быць, там бярэ проста кампутар кожны дзесяты са спіску нумароў, ну, розныя механікі ёсць, але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуць гэтыя, таму хутчэй за ўсё не. Калі мы кажам пра дыстанцыйнае пытанне кшталту панельнага, там чалавечы фактар фактычна, ну, прынамсі, тэарэтычна, я яшчэ раз падкажу, вось тут я ведаю толькі па таму, як працавалі ў інстытуце, калі хацелі збудаваць сваю мадэль, як пішацца ў падручніках. Да? Там чалавечы фактара фактычна нема. Вось тыя пытанні, якія праходзяць праз інтэрнэт, гэта
тэкст, што он на них адказвае пісьмова і ўсё.
Ну, хутчэй не, чалавеку выдаюць ссылку, ён запраходзіць і ў Google форме проста клікае на тыя моманты, дзе яму што падабаецца, які адказ. Калі гэта адкрыты варыянт, ён піша там тады ўжо сваімі словамі. То бок там чалавечага фактара фактычна няма.
Ну, акрамя таго, што чалавечы фактар таго, хто адказвае, так? Вось 10 нумароў абраныя. З гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, вось адзін, які адказвае, там ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так? Ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. 7, 8, 9, гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прыйшоў ён з працы, там пацёр дранікі сабе гатуе, тут яму звоніць. Хто там? А можаце? Не магу, рэвідэрчы. Усё. Такі ж самы, тыя ж самыя адмовы мы маем, калі мы па дамах ходзім, калі, ну, Гэта норма.
Гэта зразумела, но калі у нас гаворка ідзе цяпер пра палітычныя апытанкі, тут жа ўзровень адсотак гэтых адмоваў, ён рэзка ўзрастае. И настрой грамадства таким чином там увогуле размываецца. Мы ж не можам
я, вам, я вам по-другому крыху расскажу. Ага. Вось тое, што я казаў пра 7-8-9%, гэта, што называецца, залаты стандарт маркетынг даследаванняў. І тое, што я глядзеў, напрыклад, па расійскім даследаванням, па палітычным, ён захоўваецца. Ну, праўда, ён будзе не 10, да, а будзе 7. Ну, фактычна, ён праходзіць, ну, ці 6. То бок, гэта не падзенне ў разы. Нармальна. Нічога тут такое страшнае няма. Іншая справа, так, напрыклад, сапраўды, мы маем такі варыянт, што калі мы бярэм Chatham House, там ёсць абмежаванне па дасяжнасці выбаркі прынцыповая праз іх механізм. Да? Яны гэта шчыра пішуць сабе ў справаздачах, што яны рэпрэзентуюць гарадское насельніцтва.
Ну, там, што...
там я глядзеў, падаецца, на Белстат кажа, што на пачатак 22-го года падаецца, ці ўжо 21-го было, што тыднёва гараджан там пад 95% карыстаюцца інтэрнэтам. Это ў іх пададзеныя па тых, хто старэй за 15 год. Таму тут ужо гэта ў Беларусі.
Ну, практычна гаражанаў, да, але 23 или 22% гэта вёска ў Беларусі.
Ну, крыху меней, хаця зараз ужо можа быць крыху болей праз тое, што гаражан шмат з'ехала, да? Але мы не ведаем. Між тым, вось чаму мне падабаецца Chatham House, таму што яны шчыра ўсю метадалогію сваю прапісваюць, базы дадзеных выкладаюць. І шчыра кажуць, што ёсць абмежаванне, так. Мы даем толькі па гаражанам. Але улічваючы тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скольки там ўжо гадоў 10-15, а то і 20, і гарачая вада ёсць, і туалет ўжо не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? Ну, але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць адхіленні, але я не думаю, што яны будуць катастрафічна змяняць дадзеныя. Зразумела, будзе ўхіл у больш кансерватыўны бок, так бы мовіць. Вось. Але глядзіце тут, што прынцыпова. Чаму я кажу заўсёды, што даследаванняў мусіць быць шмат і розных? Таму што яны, па-першае, яны бяруць розныя даследаванні, хоць і на адну і тую ж самую тэму, так? Але ўсё роўна бяруць кожны па-свойму свой аспект. Іх не заўсёды можна наўпрост параўнаць гэтыя дадзеныя, але яны даюць такую панарамную карцінку. Плюс, скажам, Chatham House дае гараджан. Окей. Народнае пытанне дае толькі пратэстовую частку. Добра, і гэта бярэм. Бам Вардамацкі дае тэлефоннае пытанне. Там зразумела, што вось гэты ўзровень страху, ён будзе значна больш, та, больше. Але, глядзіце, вось, што прынцыпова. Тут ужо можна глядзець не на лічбы, і трэба заўсёды ў любых даследаваннях глядзець не на лічбы, а на тэндэнцыі. Асабліва, калі вось мы маем рады, рады за гады. Ось, як дасюль жа, дзякуючы вось гэтай гадавой дынаміцы, так, людзі глядзяць і лазяць на сайт НСІПІ, і глядзяць дадзеныя, як яны змяняліся там яшчэ з 90-х. Вось у чым карысць, і у чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследаванняў. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. Адна канкрэтная лічба, ну,
добра, дзякуй вялікі, з намі былі сацыёлаг Геннадзій Коршунаў і гісторык Яўген Красулін. Ну, а за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей і што пакажуць наступныя сацыялагічныя даследаванні, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.